Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Σας μέρα, μια όμορφη Κυριακή σε όλους εσάς, τους φίλους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» και Αγγελική Νικηφόρου, πιστοί και σήμερα στο ραντεβού τους, βρίσκονται στην παρέα σας για να σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 12 παρακάτι με θέματα από την αγροτική κυπριακή ζωή και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν να σας πούμε τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τη σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα θα μιλήσουμε για την εθνική στρατηγική της Κύπρου, για την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής, για την σημασία της βιοποικιλότητας στην ισορροπία των δασικών οικοσυστημάτων και επίσης θα μιλήσουμε για το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοϊνικού Τομέα, το μέτρο ε1γ πράσινος τρίγος σε αμπελώνες ίνοπαραγωγής 2022-2023. Και φυσικά έχουμε να φτιάξουμε και το γλυκό της Κυριακής. Καλή μας ακρόαση! Η στρατηγική της Κύπρου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι το θέμα το οποίο θα ξεκινήσει την σημερινή μας εκπομπή. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, να πούμε ότι αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να αυξηθεί η ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις που θα έχει συμπεριλαμβανομένων των ακραίων καιρικών φαινομένων. Η κλιματική αλλαγή συμβαίνει τώρα και θα επιδεινωθεί στο μέλλον, ακόμη και αν οι παγκόσμιες προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών αποδειχθούν αποτελεσματικές. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τα κλιματικά φαινόμενα που οδηγούν σε κινδύνους όπως πλημμύρες και ξηρασίες θα γίνουν δυστυχώς πιο συχνά και πιο έντονα σε πολλές περιοχές και αυτό οδηγεί σε πολλές δυσμενείς επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, στους οικονομικούς τομείς και στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία. Για την εθνική στρατηγική της Κύπρου λοιπόν ως προς την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Ψηλίδη, λειτουργό περιβάλλοντος στο τμήμα περιβάλλοντος, τον οποίο και καλημερίζουμε.
Καλημέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
Λοιπόν, έτσι ξεκινώντας τη συζήτησή μας, κύριε Ψηλίδη, τι είναι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και ποια είναι η σημαντικότητά της, γιατί είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό.
Ναι, φυσικά. Καταρχάς, να υπενθυμίσουμε ότι η κλιματική αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του πλανήτη και σχετίζεται με μακροπρόθεσμα καιρικά φαινόμενα στη γη, όπως η θερμοκρασία, η στάθμη της θάλασσας και η βροχόπτωση. Τα κύρια αίτια της κλιματικής αλλαγής είναι η καύση ορυκτών καυσίμων, κατά την οποία εκπέμπονται αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, ενώ άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η γεωργία, η αποξήλωση των δασών, συμβάλλουν επίσης στον πολλαπλασιασμό τους. Το πρόβλημα δημιουργείται αφού τα αέρια αυτά παγιδεύουν θερμότητα στην ατμόσφαιρα και έτσι αυξάνεται η θερμοκρασία στον πλανήτη. Η κλιματική αλλαγή συμβαίνει τώρα και θα επιδεινωθεί στο μέλλον, ακόμα και αν οι προσπάθειες που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο για τη μείωση των εκπομπών αποδειχτούν αποτελεσματικές. Άρα, λαμβάνοντας αυτά υπόψη, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει σκοπό να αυξήσει την ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις που θα έχει, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν κατά κύριο λόγο ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα οδηγούν σε κινδύνους όπως πλημμύρες και ξηρασίες, και αυτά θα παρατηρούνται όλο και πιο συχνά και πιο έντονα σε πολλές περιοχές. Ως εκ τούτου, οι ενέργειες για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι πρωταρχικής σημασίας και θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ειδικές συνθήκες οι οποίες διαφέρουν σε κάθε περιοχή στην Ευρώπη.
Άρα είναι σημαντικό να πούμε και ποιες είναι κύριες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή.
Όπως προαναφέραμε, η κλιματική αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του πλανήτη και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η μέση ετήσια θερμοκρασία αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από αυτόν της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις θερμοκρασίας στην Ευρώπη σημειώθηκαν στη Νότια Ευρώπη το καλοκαίρι, όπου βρίσκεται και η Κύπρος. Υπάρχει φυσικά και η διάσταση των βροχοπτώσεων, οι οποίες μειώνονται γενικά στην Νότια Ευρώπη και αυξάνονται στα βόρεια, αν και με σημαντικές εποχιακές διακυμάνσεις. Έχουμε επίσης την άνοδο της στάθμης της θαλασσών, που έχουν ως αποτέλεσμα τη διάβρωση των αχτών. Και επιπλέον, οι προβλεπόμενες αυξήσεις στην ένταση και τη συχνότητα των κυμάτων, καύσωνα και των πλημμυρών, καθώς και αλλαγές στην κατανομή ορισμένων μολυσματικών ασθενειών, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά και την ανθρώπινη υγεία. Βλέποντας το σε εθνικό επίπεδο, βάσει και της εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην οποία θα αναφερθούμε με λεπτομέρεια και στη συνέχεια, η αλλαγή του κλίματος θα έχει επιπτώσεις σε πολλούς τομείς στην Κύπρο και μπορώ να αναφερθώ σε μερικές από τις πιο σημαντικές.
Βεβαίως.
Για παράδειγμα, θα υπάρξουν άμεσες επιπτώσεις στην προσφορά και στη ζήτηση του τομέα της ενέργειας, όπου θα υπάρξει πολλαπλασιασμός των αιχμών ζήτησης για σκοπούς κυρίως ψήξης το καλοκαίρι. Τεράστιες θα είναι οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στις υποδομές, όπως κτίρια, μεταφορές, παραγωγή ενέργειας και παροχή νερού, λόγω αυτών των ανακραίων καιρικών φαινομένων, απειλώντας ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες περιοχές. Η κατάσταση θα μπορούσε επίσης να επιδεινωθεί στις παράκτιες περιοχές όπου υπάρχει, όπως ξέρουμε στην Κύπρο, μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού, λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Στον τουρισμό, σίγουρα θα επηρεαστεί λόγω των αυξανόμενων θερμοκρασιών, δημιουργώντας μια κατάσταση η οποία ίσως να μην είναι υποφερτή για μεγάλο μέρος του τουρισμού που έχουμε τώρα, το καλοκαίρι, σε πολλές περιοχές της Κύπρου. Σημαντικές επίσης θα είναι οι αλλαγές στην ποιότητα και διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων, όπου επηρεάζονται πολλοί άλλοι κλάδοι, όπως η παραγωγή τροφίμων, όπου το νερό διαδραματίζει κέριο ρόλο. Γενικότερα, αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν πολλούς άλλους τομείς στην Κύπρο, όπως η βιοποικιλότητα, η αποδοτικότητα στον τομέα της γεωργίας, η γονιμότητα των εδάφων, η παραγωγικότητα των δασών, καθώς και τους τομείς της αλληλείας και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
Σε ευρωπαϊκό τώρα και εθνικό επίπεδο, ποιο είναι το όραμα?
Ξεκινώντας πάλι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η οποία εγκρίθηκε το 2021, επιδιώκει τρεις κύριους στόχους και προτείνει μια σειρά δράσεων για την επίτευξή τους. Συνοπτικά, ο πρώτος στόχος στοχεύει στο να καταστεί προσαρμογή εξυπνότερη, βελτιώνοντας τις γνώσεις και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων για τους κινδύνους και τις απώλειες που συνδέονται με το κλίμα, έτσι ώστε να γίνεται και καλύτερος σχεδιασμός έχοντας περισσότερα δεδομένα. Δεύτερο, στοχεύει επίσης στο να γίνει η προσαρμογή πιο συστημική, δηλαδή με τη στήριξη της ανάπτυξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης των κρατών μελών, της κοινωνίας, της οικονομίας σε όλους τους τομείς. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσω της βελτίωσης των στρατηγικών σχεδίων όπως έχουμε στην Κύπρο και προτείνεται να επικαιροποιηθεί. Επίσης, στοχεύει στο να επιταχυνθεί η προσαρμογή σε όλους τους τομείς, που είναι σημαντικό επειδή αυξάνεται και η προτεραιότητα της προσαρμογής. Άρα, αυτό μπορεί να γίνει με την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της υλοποίησης λύσεων προσαρμογής, που θα έχουν ως αποτέλεσμα φυσικά τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα. Κοιτάζουμε το από εθνικό επίπεδο τώρα. Όπου τα εφιστάμενα μέτρα προσαρμογής στοχεύουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ικανότητας της προσαρμογής της Κύπρου συγκεκριμένα στις υφιστάμενες και προβλεπόμενες μεταβολές του κλίματος. Επίσης, στοχεύουν στην αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και την καλύτερη αξιοποίηση των προκλήσεων και ευκαιριών που υπάρχουν τοπικά και μπορεί να προκύψουν. Πολύ σημαντική επίσης είναι η συντονισμένη και πιστή εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής, η συστηματική παρακολούθησή της και αξιολόγησή της και όπου χρειάζεται η αναπροσαρμογή της μέσα από τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις που θα υπάρξουν.
Και πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η εθνική στρατηγική της Κύπρου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Οι προσπάθειες για την ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στην Κύπρο συντονίζονται από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Για την υλοποίηση της στρατηγικής έχει εκπονηθεί σχετικό σχέδιο δράσης και για την εφαρμογή του συνεπάγεται η υλοποίηση πολιτικών και μέτρων, τα οποία υπάρχουν πάρα πολλά αρμόδια υπουργεία και αρχές, τα οποία θα προωθούν ήδη ή θα προωθήσουν στους προϋπολογισμούς τους. Να αναφέρουμε ότι η Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής και το Σχέδιο Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2017. Η στρατηγική αυτή, εκτός από τη λεπτομερή ανάλυση των υφιστάμενων και πιθανών επιπτώσεων, περιλαμβάνει και μέτρα προσαρμογής που πρέπει να ληφθούν άμεσα, καθώς και μελλοντικές δράσεις για διαφορετικούς τομείς της οικονομίας. Υπάρχουν αναθεωρήσεις του υφιστάμενου σχεδίου δράσης που γίνονται σε ετήσια βάση και συντονίζονται από το Τμήμα Περιβάλλοντος και αυτές εμπλέκουν όλους τους αρμόδιους φορείς με δημόσιες διαβουλεύσεις, με συναντήσεις, ζητώντας σχόλια κτλ. Πολύ σημαντικό επίσης να αναφέρουμε ότι προβλέπεται η επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Προσαρμογής και του Σχεδίου Δράσης μέχρι το τέλος του 2024. Έχουμε λάβει ήδη τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει αυτή η επικαιροποίηση. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι προτεραιότητες που τέθηκαν στη νέα στρατηγική προσαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην επικαιροποίηση θα αξιολογηθούν φυσικά η πρόοδος υλοποίησης των υφιστάμενων μέτρων καθώς και η αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων, έτσι ώστε να ετοιμαστεί μια ακόμα πιο αποδοτική στρατηγική με ακόμα περισσότερα ωφέλη.
Αυτά όσον αφορά την εθνική στρατηγική της Κύπρου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Τώρα, σε εθνικό επίπεδο, ποια είναι τα κύρια μέτρα και οι πολιτικές?
Ναι, αρχικά να αναφέρω ότι το σχέδιο δράσης, το υφιστάμενο, συμπεριλαμβάνονται πάνω από 130 πολιτικές και μέτρα από 11 διαφορετικούς τομείς, με προϋπολογισμό τουλάχιστον 20 εκατομμυρία ευρώ. Αυτές κατηγοριοποιούνται σε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Τα κυριότερα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων και την προσαρμογή της Κύπρου στην κλιματική αλλαγή, ανατομέα, ξεκινώντας από τη δημόσια υγεία, την ανάπτυξη και ενδυνάμωση συστημάτων έγκαιρης ειδοποίησης καύσωνα, αφορούν την ανάπτυξη και ενδυνάμωση συστημάτων έγκαιρης ειδοποίησης καύσωνα και τη λειτουργία κοινωνικών κέντρων σε κάθε δήμο και κοινότητα για την παροχή προστασίας των ευάλωτων πληθυσμών. Στην ενέργεια προτείνεται πρασίνισμα των πόλεων με δεντροφυτεύσεις σε δρόμους και πλατείες με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης για ψύξη και εξωτερική σκίαση. Και αυτά, όπως είπα, είναι με συγκεκριμένα μέτρα όπως η δημιουργία πάρκων και η υιοθέτηση πράσινων πολιτικών. Για τον τουρισμό προβλέπονται επενδύσεις σε υποδομές, τεχνολογίες και για την αντιμετώπιση των αυξημένων θερμοκρασιών. Γενικότερα, για τις υποδομές προβλέπεται η ανάπτυξη έργων πλημμυρικής αποσυφόρησης σε πόλεις και αναθεώρηση πολεοδομικών κανονισμών για την απαγόρευση δόμησης σε πλημμυρικές πεδιάδες και παράκτιες ζώνες. Βλέποντας τους υδάτινους πόρους, συμπεριλαμβάνεται η ενίσχυση της απόδοσης χρήσης νερού στα κτίρια, τη γεωργία και τη βιομηχανία, καθώς και η επέκταση της χρήσης μετρητών παροχής νερού για καλύτερο έλεγχο και μείωση των απολειών. Όπως ξέρουμε, υπάρχουν πολλές απώλειες στο υφιστάμενο σύστημα παροχής νερού, άρα χρειάζεται να βρούμε τρόπους να εξοικονομηθεί όπου είναι δυνατόν το νερό. Για τα εδάφη, ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων μέτρων για την καταπολέμηση της απορρίμωσης στην Κύπρο και η ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου για την αηφόρο χρήση της γης. Για τις παράκτιες ζώνες, όπως είπαμε, πολύ σημαντικός τομέας αφού έχουμε με πολύ πληθυσμό συγκεντρωμένο σε αυτές τις περιοχές. Προτείνονται δράσεις προστασίας και βελτίωσης των παράκτιων ζωνών από διάβρωση των αχτών, περιλαμβανομένης της κατασκευής κυματοθραυστών. Για τη γεωργία, προβλέπονται βελτίωση της απόδοσης στη χρήση νερού για άρδευση με την υιοθέτηση πιο προηγμένων συστημάτων άρδευσης και συντήρηση των υφιστάμενων συστημάτων. Και κλείνοντας με τα δάση, που είναι πολύ σημαντικά επίσης να τα διαφυλάξουμε, είναι η επιλογή και η χρήση κατάλληλων δασικών ειδών με υψηλή αθεκτικότητα σε δυσμενείς κλιματικές συνθήκες. Και φυσικά αυτό σχετίζεται με πάρα πολλά άλλα πράγματα εκτός από την προσαρμογή, η ενίσχυση των μέτρων πρόληψης των πυρκαγιών.
Τώρα, για την προσαρμογή, ποιοι πόροι είναι διαθέσιμοι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Πολλά έργα, όπως προανάφερα, ήδη συμπεριλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό. Τμήμα γεωργίας, πολεοδομία, τμήμα περιβάλλοντος. Αλλά φυσικά υπάρχει και χρηματοδοτική στήριξη από ευρωπαϊκά ταμεία. Mm-hmm. Πιο συγκεκριμένα μέσω των Ευρωπαϊκών Διαθροτικών και Επενδυτικών Ταμείων, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, του προγράμματος LIFE και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επίσης, υπάρχει προτινόμενη αποστολή του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η οποία θα επιφέρει επίσης σημαντικούς πόρους. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να βοηθήσει τις τοπικές αρχές συγκεκριμένα να μεταβούν από το σχεδιασμό στη δράση, θα εφαρμόσει πιλωτικά έναν μηχανισμό υποστήριξης των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου να αναφέρω ότι ήδη υπάρχουν πάρα πολλά μέλη από υφιστάμενους δήμους της Κύπρου σε αυτήν την πρωτοβουλία.
Και έτσι, ολοκληρώνοντας αυτή την όμορφη κουβέντα μας, κύριε Ψηλίδη, πού μπορεί κάποιος να βρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή στην Ευρώπη?
Υπάρχει η Εθνική Στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και το σχέδιο δράσης, τα οποία είναι αναρτημένα στη σελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος. Mm-hmm. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει η Climate Adapt, η οποία είναι μια πολύ καλή πλατφόρμα και παρέχει ήδη σήμερα πρόσβαση σε αξιοπίστα δεδομένα σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τις κοινωνικές και οικονομικές πτυχές τους, καθώς και το κόστος και τα ωφέλη των επιλογών προσαρμογής. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα παρέχει στήριξη στους φορείς λήψης αποφάσεων και θα βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να αναπτύξουν τεκμηριωμένα μέτρα και πολιτικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Τρία πουλιά πετάσασιν να πάσιν για να δούσιν από ψηλά τι γίνεται και να έρθουν να μας πούσιν. Νέα πολλήν και τράχωναν κι ύστερα ομορφήτα στον Άιν Παύλον τα πουλιά γυρεύκουν τον Ακρίτα. Στον Άγιον Δωμέτιον η πάσιν άλλων άκων έπιαν στον γερολάκων μαϊβραν μεγάλων λάκων. Κυθρέαν μα και μια μίλιαν νεοχορκών γεβόνι πέτασαν στο παλέκυθρον στραφήκαν στο τραχόνι. Άφηκαν τόπους τα πουλιά παν στο καραβοστάσι. Έκατσαν και στη γαλήνιν πεντάγιαν για να φάσει. Που το ξερόν ερέξασι στον ποταμό του κάμπου. Πέρασαν και που το λούτρον που οι όμορκες του λάμπου. Μόρφου και ζώθκιαν μάνα μου κάτω κοπιάν τζαργάκι. Μασαριν κι ύστερα φιλιάν γυρεύκου σινεράκι. Σύριανο χώρι Σύριανον καλό χωριό σκυλούρα. Άγια Μαρίνα και Τσιρά γίνει ξερή παλούρα. πετούν ως τα Καρπάσια. Φτάνουν συν στον ασώματον, μα κάποιοι τα φαράσαν. Στον κοντεμένο ύστερα και στον Αϊναρμόλα. Μα στους εισκλήπου των χωρκών είδαν τον αναλώνα. Που τα γριδάκιν δυον πέτουν στον Λάρνακα λαπίθου. Στούτα τα μέρη είδα συν την ιστορία του μύθου. Φτερήχα κάρμιν δίκομον μυρ του Παναγραόρκα. Στα λιβερά μια εκκλησιά είχεν σπασμένη πόρτα.
Νύχταν γερή μια λαπηθών μέρα στον Άι Γιώργη. Στον καραβάν ξημέρωμα τριμήθην το ξηφώτη. Στον Αγίον επίκτητον κλεπίνην καλογραία. Είδα συμβάσανα πολλά, είδαν τη χάρτια γραία. Κι από το μάραθο βουνόν στο στρογγυλόν εκάτσαν. Στη μουσουλίδα στα πυρκά είπαν πως εκρεμάσαν. Ραστιόν και στήλη και εγκομή, λιμιά και αϊτσέρκης. Είδα σε σένα μάθια μου, γονατιστό να πέφτεις.
Άμοχος των λευκών εικών πηγήν περιστερώναν. Κι ύστερα γύψου κι ακανθού θέλουν να δουν αλώναν. Φλαμούδι μάντρες άρδανα τρικόμον για εις Γιώργης. Συγκρασιν και σπαθαρικών χαιρετισμούς να δόκεις. Ύστερα ρίζω κάρπασον και πίσω στη γυαλούσαν. Άγια Αντριάδαν λιθράγκο μήνμα ήταν μαυρό φορούσα. Επί τα λέων αρισών και κόμμαν του γυαλού μας. Στη Βουκολίδα είδα συν τα πάθη του λαού μας. Αγίων Θεοδωρών κατόπιν στο Πατρίκι. Γεράνιν Άγιον Ηλία στην Εφτακόμην Φρίκη. Σταυρώνουν θάλασσα ξηρά λαβλώνω στον Πογάση. Λύσιν κοντέα και βατήλη της Άσσας το Μαράζι. Αχ να μάτσε μακράσικα, αχερί του καλοψίδα. Στην Αγκαστία είδα σε, μα γιόνι δε σε είδα. Τέλος να ξαποστάσουσι, εκάτσαν εις το άσος. Μα δίπλα στην τρελέτουσαν, έπαιξαν τα μεθράσος.
Και πάμε στο επόμενο μας θέμα, φίλοι μου, που αφορά τη σημασία της βιοποικιλότητας στην ισορροπία των βασικών οικοσυστημάτων. Να πούμε ότι στην Ευρώπη η ανθρώπινη δραστηριότητα διαμορφώνει την βιοποικιλότητα για περισσότερα από 5.000 χρόνια, από τότε δηλαδή που άρχισε να εντείνεται η γεωργία και η κτηνοτροφία. Ωστόσο όμως, οι γεωργικές και βιομηχανικές επαναστάσεις των τελευταίων 150 ετών οδήγησαν σε δραματικές και επιταχυνόμενες αλλαγές στην διατήρηση της ισορροπίας των δασικών οικοσυστημάτων. Στην Κύπρο να πούμε ότι τα δάση μας είναι κυρίως φυσικά, παρουσιάζοντας σημαντική ποικιλότητα. Η υψηλή βιοποικιλότητα των δασών της Κύπρου είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα των φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν και ευτυχώς εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν το Τμήμα Δασών καταβάλει κάθε προσπάθεια για να κρατήσει αυτή την ισορροπία και να προστατεύσει την βιοποικιλότητα. Μαζί μας για να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα είναι ο κύριος Θεοδόσης Σταύρου, δασικός λειτουργός στο Τμήμα Δασών, τον οποίο και καλημερίζουμε.
Καλημέρα και σε εσάς.
Λοιπόν, ξεκινώντας τη συζήτησή μας, θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι και ποια είναι τα ωφέλη της βιοποικιλότητας.
Η βιοποικιλότητα ή αλλιώς βιολογική ποικιλότητα ονομάζεται το σύνολο των γονιδίων, των βιολογικών ειδών και των οικοσυστημάτων μιας περιοχής. Συγκεκριμένα η ανθρώπινη ζωή εξαρτάται άμεσα από τη βιοποικιλότητα. Είναι αυτό που παρέχει τροφή, νερό, φάρμακα, εκτός από την πηγή και πολλών άλλων διευκολύνσεων για τη ζωή στις σύγχρονες κοινωνίες. Η βιοποικιλότητα έχει σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία για τον άνθρωπο και κατ' επέκταση για τον πλανήτη μας.
Και πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα είδη της βιοποικιλότητας, γιατί υπάρχουν κάποια είδη.
Βασικά η βιοποικιλότητα εξετάζεται σε τρία βασικά επίπεδα. Mm-hmm. Πρώτον είναι η ποικιλότητα των ειδών, που αποτελείται από τον πλούτο των υπαρχόντων ειδών. Στη γενετική ποικιλότητα είναι η ποικιλομορφία των γονιδίων μεταξύ ατόμων ενός είδους. Και τέλος είναι η ποικιλότητα των οικοσυστημάτων, που μας απασχολεί και πιο πολλά. Mm-hmm. Είναι η ποικιλομορφία των οικοσυστημάτων στα οποία κατοικούν και αλληλοεπιδρούν βιολογικές κοινότητες.
Μάλιστα. Και ποια είναι η σχέση της βιοποικιλότητας με τα δασικά οικοσυστήματα, κύριε Σταύρου?
Συγκεκριμένα η βιοποικιλότητα ενισχύει τη σταθερότητα των οικοσυστημάτων, διότι με την αύξησή της αυξάνεται η λειτουργική ποικιλότητα, εμποδίζοντας έτσι διαδικασίες αποσταθεροποίησης του οικοσυστήματος έναντι των χρονικών και χωρικών διαταραχών.
Και γιατί αυτή η ισορροπία και επιβίωση των δασικών οικοσυστημάτων είναι άμεσα συνδεδεμένη με την βιοποικιλότητα?
Όπως είπα και πιο πριν, στα δάση η βιοποικιλότητα επιτρέπει την εξέλιξη όλων των ειδών και την προσαρμογή τους στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Τη διατήρηση δηλαδή του δυναμικού για αναπαραγωγή και βελτίωση των χαρακτηριστικών του και την υποστήριξη των λειτουργιών των οικοσυστημάτων μας. Γι' αυτό είναι σημαντικό η παρακολούθηση και αξιολόγηση της βιοποικιλότητας, που θεωρείται ως σημαντική δραστηριότητα και αποβλέπει στην καθοδήγηση της αειφορικής διαχείρισης των δασών.
Και πάμε τώρα στο Τμήμα Δασών να δούμε ποια είναι η δράση του τμήματος στην προστασία της βιοποικιλότητας και κατ' επέκταση των οικοσυστημάτων.
Εμείς σαν Τμήμα Δασών καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την προστασία της βιοποικιλότητας από τις απειλές, όπως είναι η φωτιά, γνωστή σε όλους, την ανεξέλεκτη ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή, την υπερβόσκηση και την εισαγωγή ξενικών ειδών σε περιοχές με φυσική βλάστηση. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των δασών, δηλαδή των ενδιαιτημάτων, των φυτών, των πουλιών, των νυχτερίδων, των ερπετών, των εντόμων και των μυκήτων, μέσω της αποκατάστασης των οικοτόπων καθώς και των ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας. Επίσης τη διατήρηση του δασικού αναπαραγωγικού υλικού, την κήρυξη και προστασία περιοχών προστασίας, όπως έχουμε τα καταφύγια, τα εθνικά δασικά πάρκα, τα προστατευτικά δάση, τα μικροαποθέματα κτλ. Την κήρυξη επίσης και διατήρηση δέντρων μνημείων της φύσης και την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση.
Δυστυχώς όμως οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην βιοποικιλότητα, κύριε Σταύρου, είναι αρκετές και θα ήθελα έτσι λίγο να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι και να δούμε ποιες είναι.
Κοιτάξτε, όντως η κλιματική αλλαγή οδηγεί στην απώλεια της βιοποικιλότητας, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Η άνοδος της θερμοκρασίας αλλάζει τους βιοτόπους πολύ πιο γρήγορα από ότι τα ζώα μπορούν πλέον να προσαρμοστούν. Όταν κάποιοι οργανισμοί δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν σε μια περιοχή, τα άλλα έμβια όντα που εξαρτώνται όμως από αυτούς αρχίζουν να υποφέρουν. Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή της Μεσογείου και να έχει σημαντικές επιπτώσεις και στα δικά μας δάση, τόσο με την αύξηση της θερμοκρασίας και τη μείωση ταυτόχρονα των βροχοπτώσεων, όσο όμως και με την αύξηση της συχνότητας και την ένταση της ξηρασίας. Παρά την υψηλή ανθεκτικότητα των δασών της Κύπρου, που οφείλεται στη φυσικότητα τους, και αυτό προσπαθούμε να διατηρήσουμε, ο ρυθμός με τον οποίο οι κλιματικές συνθήκες αλλάζουν μπορεί να μην δώσει την ευκαιρία στα δάση μας να αντιδράσουν και να προσαρμοστούν στην αλλαγή αυτή.
Άρα, γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την βιοποικιλότητα του πλανήτη μας και τις αλληλεπιδράσεις του?
Η βιοποικιλότητα είναι η βάση της ανθρώπινης ύπαρξης, δεδομένου ότι παρέχει κάποιες βασικές υπηρεσίες για την ανθρωπότητα. Αναπτύσσεται από την αλληλεπίδραση μεταξύ εύβοιων όντων, ζωικών ή και φυσικών, σύν τα φυσικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της ζωής, όπως ο ήλιος, το νερό, ο αέρας. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει πολλαπλασιασμός οποιοδήποτε και όλων όμως των τύπων ζωής.
Ναι. Και έτσι, ολοκληρώνοντας την συζήτησή μας, κύριε Σταύρου, ποιο το συμπέρασμα για την ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας τόσο στην Ευρώπη αλλά και στον άνθρωπο γενικότερα?
Δεδομένου του τεράστιου ρόλου που διαδραματίζει, όπως είπα και πιο πριν, η βιοποικιλότητα για τη βιωσιμότητα του πλανήτη και τη ζωή μας κατ' επέκταση, η συνεχιζόμενη απώλεια της καθιστάται ολοένα και πιο επικίνδυνη, ίσως και μία αναστρέψη. Η μείωση της σημαίνει ότι εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν ένα μέλλον όπου οι προμήθειες τροφίμων θα είναι πιο ευάλωτες σε παράσιτα και ασθένειες και οι προμήθειες γλυκού νερού θα είναι αστατείς ή και σπάνιες πλέον. Για τους ανθρώπους, για μας είναι ανησυχητικό. Τώρα, όσο αφορά την Ευρώπη, αλλά και παγκόσμια, οι στόχοι για ανασχέση και αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας είναι φιλόδοξοι. Αλλά η επίτευξή τους απαιτεί καλύτερη εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων, καλύτερο συντονισμό μεταξύ των τομέων.
Ακριβώς.
Πιο ορθές οικολογικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση των οικοσυστημάτων και έτσι ευρύτερη κατανόηση της τεράστιας αξίας της βιοποικιλότητας.
Αγάπησα την Πουκαρκιάγας, άμα και χάρηκα την. Τον ένα γρόνον είχα την, τον άλλον έχασα την. Ω, την καρκιά με σεις καμένη και με τυραννείς. Ω, λυπήθουμε κι αρκεί να πιω να με πονεί. Αγάπησα την Πουκαρκιάγας και πίνα τον γαμόν της και μέρα νύχτα έρεσα κρύφα που το στενόν της. Ω, την καρκιά με σεις καμένη και με τυραννείς. Ω, λυπήθουμε κι αρκεί να πιω να με πονεί. Αγάπησα την Πουκαρκιάς κι είχα το για καμάριν, μα κι είναι υπερήπεζη με που να τη δω που βαρύν. Ω, την καρκιά
καρδιά με σεις καμένη και με τυραννείς. Όλοι πείθουμε τσαρκί να πιω να με πονείς. Αγάπησα την μπουκαρκιά μας στο άθος της ζωής μου. Ούτουν ακόμα σωρευτός όνος την κεφαλή μου. Ω, την καρκιά με σεις καμένη και με τυραννείς. Όλοι πείθουμε τ' αρκίνα ποιο να με πονείς. Ω, την καρκιά με σεις καμένη και με τυραννείς. Ω, λυπήθουμε κι αρκεί να πιω να με πονείς.
Πάμε να μιλήσουμε για το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοενικού Τομέα, το μέτρο ΕΠΣΑ1Γ, πράσινος τρίγος σε αμπελώνες ίνοπαραγωγής 2022-2023. Να πούμε ότι το μέτρο ΕΠΣΑ1Γ, πράσινος τρίγος σε αμπελώνες ίνοπαραγωγής 2022-2023, περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοενικού Τομέα. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του Αμπελοενικού Τομέα 2019-2023, που είναι το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, προκήρυξαν το μέτρο κατά την περίοδο 15 Απριλίου με 10 Μαΐου του 2023. Οι αιτήσεις συμμετοχής συμπληρώθηκαν και υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω της κυβερνητικής διαδικτυακής διόδου ασφαλείας gov.cy. Η ανάγκη για επαναπροκήρυξη του μέτρου ήταν επιταχτική ένεκα και της συνεχιζόμενης κατάστασης της πανδημίας αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία που είχαν ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη μείωση της τουριστικής ροής η οποία ως γνωστό απορροφά σημαντικότατο μέρος της κυπριακής παραγωγής σταφυγιών αλλά και κρασιού. Στόχος του μέτρου αυτού είναι να συμβάλλει στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης στην αμπελοενική αγορά ώστε να αποφευχθεί ή να μετριαστεί η κρίση στην αγορά και να διατηρηθεί ένα δίκαιο και σταθερό βιωτικό επίπεδο για τον αμπελουργό. Μαζί μας λοιπόν σήμερα είναι ο κύριος Ανδρέας Φωτίου, λειτουργός αγροτικών πληρωμών στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Καταρχήν όμως να τον καλημερίσουμε.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, κύριε Φωτίου, ξεκινώντας την συζήτησή μας, θα θέλαμε να μας πείτε ποιος ο σκοπός του μέτρου ΕΠΣΑ1Γ, πράσινος τρίγος σε αμπελώνες ίνοπαραγωγής και τι εννοείται με τον όρο πράσινος τρίγος.
Σκοπός του μέτρου είναι η ολική καταστροφή ή αφαίρεση των σταφυγιών πριν την ορίμασή τους. Δηλαδή, όταν οι ρόγες είναι πράσινες σε πρώιμο στάδιο, σε αμπελώνες ίνοπαραγωγής, προκειμένου να συμβάλλει στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοενική αγορά, ώστε να αποφεύγονται οι κρίσεις της αγοράς. Ως πρώιμη συγκομιδή ή πράσινος τρίγος νοείται η ολική καταστροφή ή η απομάκρυση των σταφυγιών που δεν έχουν ακόμα οριμάσει από όλα τα πρέμνα, με επακόλουθο των εκμηδενισμών της απόδοσης της σχετικής έκτασης. Η εγκατάλειψη εμπορεύσιμων σταφυγιών στον αμπελώνα, δηλαδή να παραμένουν πάνω στα φυτά, μετά το πέρας του κανονικού κύκλου παραγωγής δεν θεωρείται πρώιμη συγκομιδή, συνεπώς και δεν είναι επιλέξιμη.
Και ποιοι είναι οι δικαιούχοι του μέτρου αυτού, κύριε Φωτίου?
Δικαιούχοι της ενωσιακής ενίσχυσης είναι οι αμπελουργοί, δηλαδή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης, νόμιμος ενοικιαστής, διαχειριστής, τεμαχίου γης, καλλιεργημένου με αμπέλη ή αμπελώνα, υπό την προπόθεση ότι τα λόγω πρόσωπα είναι κάτοχοι αμπελοτεμαχίου, τα οποία είναι και γραμμένα στον πληρωτικό μητρό. Νοείται ότι ο διοκτήτης, ο νόμιμος ενοικιαστής ή ο διαχειριστής του αμπελώνα πρέπει να είναι καταχωρημένος στο αμπελοϊκό μητρό ως ο αμπελοκαλλιεργητής του αμπελώνα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας των αιτήσεων συμμετοχής.
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία θα εξεταστούν για την προκαταρκτική έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων συμμετοχής, είναι τα ακόλουθα. Το αμπελοτεμάχιο θα πρέπει να ήταν καταχωρημένο στο αμπελουργικό μητρό μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Η συνολική αιτούμενη αμπελουργική έκταση να ήταν τουλάχιστον 2 δεκάρια βάσει το αμπελουργικό μητρό. Τα σταφύγια του αμπελοτεμαχίου πρέπει να είχαν χρησιμοποιηθεί στην υνοπαραγωγή κατά το αμπελουργικό έτος 2019 ή 20, 21, 22. Ο αμπελώνας να ήταν φυτεμένος μέχρι το έτος 2018. Διευκρινίζεται ότι οι αμπελώνες που φυτεύτηκαν από το έτος 19 και μετέπειτα δεν είναι επιλέξιμοι. Τα αμπελοτεμάχια δεν πρέπει να συμμετείχε στην προηγούμενη προκήρυξη του Μέτρου 2021-22. Οι επιλέξιμες ποικιλίες για τη συμμετοχή στον πράσινο τρίγο είναι οι ακόλουθες: Ξινιστέρι, ντόπιο μαύρο, σουρτανίνα, ζυράκ, καρινιά, ματάρο, ξινιστέρι ντόπιο μαύρο από εγκεκριμένα αμπελοτεμάχια για παραγωγή κουμανταρίας, καπερνέ σοβιγιόν, καπερνέ φρανκ, λευκάδα, σαστονέ, μερλόρ νουάρ, ούγνι μπλάς, μαλάκα, οφθαρμό, μαραφεύτικο, προμάρα, αλικάντε μπουσέτ, σοβιγιόν μπλάς, γκρινάρ, σεμιγιόν, Κισόρ, Παλωμίνο και Ασύρτικο.
Και ποια είναι τώρα η επιλέξιμη δράση για το μέτρο ε1γ και τι είναι αυτό που πρέπει να έχουν υπόψη οι αιτητές?
Η επιλέξιμη δράση είναι εφαρμογή του πράσινου τρίγου, δηλαδή να συγκομιστεί αποκλειστικά χειρονακτικά ολόκληρη η συγκομιδή του αμπλοτεμαχίου πριν την ορίμαση του καρπού. Η καταστροφή των σταφυγιών με τη χρήση ζανιοκτώνου ή και άλλο χημικό ουσιό ή την αφαίρεση από το πρέμνο με μηχανικό τρόπο δεν είναι επιλέξιμη. Με την ολοκλήρωση της επιλέξιμης δράσης, οι συμμετέχοντες στο μέτρο οφείλουν να γνωστοποιήσουν στο τμήμα γεωργίας την ολοκλήρωση της σύμφωνα με την προκαταρκτική έγκριση.
Και πάμε να δούμε τώρα και το ύψος της ενίσχυσης που δίνεται.
Ο υπολογισμός του ύψους της ενίσχυσης για το μέτρο ε1γ πράσινος τρίγος σε αμπελώνες συνεπαραγωγής έγινε στη βάση τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους και καθορίστηκε ως ακολούθως: Ξινιστέρι 197 ευρώ ανά δεκάριο, ντόπιο μαύρο 161 ευρώ ανά δεκάριο, σουρτανίνα 144 ευρώ ανά δεκάριο, ζυράκ 261 ευρώ ανά δεκάριο, καρινιά 183 ευρώ ανά δεκάριο, ματάρο 192 ευρώ ανά δεκάριο, ξινιστέρι ντόπιο μαύρο από εγκεκριμένο αμπελοτεμάχιο για παραγωγή κουμανταρίας 227 ευρώ ανά δεκάριο, καπερνέ σοβινιόν και καπερνέ μπλακ 254 ευρώ ανά δεκάριο, λευκάδα 220 ευρώ ανά δεκάριο, σαστονέ 295 ευρώ ανά δεκάριο, μερλό νουάρ 274 ευρώ ανά δεκάριο, ούγνι μπλακ 164 ευρώ ανά δεκάριο, μαλάγα 221 ευρώ ανά δεκάριο, οφθαρμόν 159 ευρώ ανά δεκάριο, μαραθεύτικο 251 ευρώ ανά δεκάριο, προμάρα 321 ευρώ ανά δεκάριο, αλικάντε μπουσέ 208 ευρώ ανά δεκάριο, σοβινιόν μπλακ 354 ευρώ ανά δεκάριο, κρινάς 231 ευρώ ανά δεκάριο, σεμιγιό 238 ευρώ ανά δεκάριο, κισόρ 164 ευρώ ανά δεκάριο, παλωμίνο 160 ευρώ ανά δεκάριο και το ασύρτικο 249 ευρώ ανά δεκάριο. Οποιοδήποτε αμπελοτεμάχιο περιέχει δύο ή περισσότερες επιλέξιμες ποικιλίες, τότε θα λάβει την οικονομική ενίσχυση στη βάση του ύψους της ενίσχυσης της κάθε ποικιλίας και στην έκταση που καταλαμβάνει. Στην περίπτωση που το αμπελοτεμάχιο αποτελείται από μια κυρίαρχη επιλέξη ποικιλία που περιέχει πρέμνα άλλης ποικιλίας, επιλέξης ημής, τότε θα λάβει οικονομική ενίσχυση στη βάση της κυρίαρχης ποικιλίας.
Ποιος είναι ο προϋπολογισμός που θα διατεθεί για το εν λόγω μέτρο, κύριε Φωτίου, έτσι κλείνοντας?
Για την εν λόγω προκήρυξη του μέτρου που αφορά το οικονομικό έτος 2023 θα δεθεί συνολικός προϋπολογισμός ύψος περίπου 2 εκατομμυρίων. Η χρηματοδότηση προέρχεται 100% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων.
Και με το φουστάνι που φορείς γυαλιά με τριβά. Περβολιά και τριόροφα, μόνο να σε δω στην εκκλησιά. Περβολιά και τριόροφα, μόνο να σε δω στην εκκλησιά. Κι αγαπώ σε όπως είσαι, κι ούτε που ρωτώ ποια είσαι, και με το φουστάνι που φορείς. Θέλω να, θέλω να, θέλω να με παντρευτείς. Κι αγαπώ σε όπως είσαι, κι ούτε που ρωτώ ποια είσαι, και με το φουστάνι που φορείς. Θέλω να, θέλω να, θέλω να με παντρευτείς.
Το γλυκό της Κυριακής.
Και για πάμε φίλοι μου να φτιάξουμε και το γλυκό της Κυριακής. Και σήμερα φτιάχνουμε για όλους εσάς λευκό μοσαϊκό με ροδάκινα και βερίκοκα. Θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα λευκή σπασμένη σε μικρά κομμάτια, 200 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη, 200 γραμμάρια μπισκότα τύπου πτιμπέρ χοντροσπασμένα, ένα μικρό ροδάκινο σφιχτό, καθαρισμένο και ψιλοκομμένο, τρία βερίκοκα σφιχτά, πλυμμένα και ψιλοκομμένα. Λιώνετε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί, αποσύρετε τον μπολ με τη σοκολάτα από την κατσαρόλα και όσο είναι ζεστή η σοκολάτα προσθέτετε το βούτυρο ή τη μαργαρίνη και ανακατεύετε με σπάτουλα μέχρι να δημιουργηθεί ένα βελούδινο μείγμα. Προσθέτετε τα μπισκότα και ανακατεύετε ξανά. Αφήνετε το μείγμα για 10 λεπτά μέχρι να κρυώσει λίγο και στη συνέχεια ενσωματώνετε τα φρούτα. Απλώνετε στον πάγκο της κουζίνας ένα μεγάλο κομμάτι πλαστικής μεμβράνης. Αδειάζετε εκεί το μείγμα με τη σοκολάτα και με τη βοήθεια της μεμβράνης δίνετε κυλινδρικό σχήμα στο μέγεθος που θέλετε. Σφίγγετε και στρίβετε τις άκρες της μεμβράνης σαν καραμέλα και τυλίγετε όλο τον κορμό με αλουμινόχαρτο. Βάζετε τον κορμό στο ψυγείο για μία ώρα και μετά στην κατάψυξη για 2 ώρες. Για να σερβίρετε, βγάζετε τον κορμό από την κατάψυξη και τον αφήνετε για 15 λεπτά στον πάγκο της κουζίνας. Κόβετε σε κομματάκια και σερβίρετε. Το λευκό μοσαϊκό με ροδάκινα και βερίκοκα είναι έτοιμο. Καλή σας όρεξη! Κάπου εδώ αγαπημένοι μου φίλοι έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εύχομαι να σας κρατήσαμε μια όμορφη συντροφιά. Ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή λίγο μετά τις 11 το πρωί. Από εμένα την Αγγελική Νικηφόρου ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Γεια χαρά!
Ακούσατε την εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Επιμελείται και παρουσιάζει η Αγγελική Νικηφόρου. Στηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.